Nu aš jums pastāstīšu, kā man izgāja ar kinomotora grafiku. Dāls bija nopirts Rīgā pie Cālīša Elizabetcielā uz Ziemassvētkiem mājas kinomotora grafiku. Un pirmā Ziemassvētku dienā mastu gribējām mājā taisīt pirmo izrādi. Salūdzām visus kaimiņus, rodus, draugus, pat jauno aptieķnieku ar viņa smuko kundzi, un vakarā nu gribējām to lietu gāzt vaļā. Aiztaisām ar gultas deķiem visus logus cieti, kaut pustabā bija gultas iznestas, un Kārļis nu uzlika to operātu uz galda, un mās nu visi gaidam. Bet nu istabā bija tumšs, ka valens ācija durams naredzi. Uzreiz puikas jau tādi pagāni, es dzirdu aptieķera kundze, kliec, kas man valens pie brunčiem grāftā. Tā teica, veļļi vai jums puikām nemaz kauna vai ir nav, tāks tētiks būs ķina motora grāfa izrāde, uzvedieties tāks anštendīgi. Un Kārļis jau pa to laiku griež kloķi. Uzreiz es radu tur pie sienas uz tās baltās drēbes, jau tā kā tādas figūras tur kustās. Un puikas sāk smieties un ar kājām šveikstina, nāsot pareizi, lente nāsot riktīgi, jo zirgs esot uz muguras un kājas esot gaisā. Atveši puikas, ko jūs muldiet, ko jūs no lentes ziniet, varbūt, ka tas ir tāds drasāts zirgs, kuram kājas uz muguras. Bet Kārļis saka, pagaidiet mierā, tūlīt būs labi. Un kā nu sāka to kloķi griezt, riktīgi, bet nu ir tik skaisti, tu tāda kā izrāda milzīgi daudz ļaužu sāt, un tad viens jājais ar zirgu, un uzreiz nāk viens mans bullis, un kā naktā tam zirgam, ka liekuņģi iekšā, vai dieviņ, manā tā kā nalaps vien nogā garācijam, uzreiz skrodarmāte sāk liet, ļautiņi, glābiet, glābiet, nu ir pastardiena, pastardiena. Tu, Alns, man palika dosmas, vai tu vācā maita turēsi žaunas kāda pastardiena, tā kšķina motora grāfa izrādēs. Bet nekā šī kliedz atkal, ļautiņa, ļautiņa, pastardiena, pastardiena, vai ideja nāc, nu redzēja nav labi. Tā tāvs saka Kārļim, lai kloķi mierā, tā vecinai traka. Izskrien pa durviem, pie ākas, paņem spannu ūdens nāk iekšā, un kā žaunšai skrodara māstie virsū, tā šī blīgšķ uz gaidas nokrīt un krāc. Skrodars paliek dusmīgs, tas man ieķerās tāvam bārdā, un saka, vai tu traksat, viņš saka, nu ir māte pa galam, ko tu izdarīt. Tā atsakot, nav viss pa galam, tas tik zāles, tu redzi, viņa tāks dulla palika. Un puikas pa to laiku iet kā traki, apgāž galdu, kaķis skārļi, uzreiz viens kā iet gar galdu, tā man aparāt skārļim zemē, blīks un brāks. Nu ir tāds kliedziens, es tik dzirdu, ka skrodra māte, vai, 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 vai. Es saku, nesietukši iekšā, nesietukši iekšā. Un tad uzdzidzām no lampu, iznāk skrodra ar sarnu un tīri novies, kad māte nenomirsot ar visu to alle ķina motora grafi. Gan jau nu būs labi, gan jau šī atspirks, bet kādi man teiks, dāls tu notreiz šitās lietas nādari. Kad tu namāk ar aparātu rīkoties, viņš saka, aparāts esot labši izmākot rīkoties, bet lai otrais šitās dulles sievies uz kinematografa izrādlē narādot. Es teicu, dāls te taisnība, otrais māc noskatīsimies Rīgā, vien tād rīktīgu kinematografi, un tā jau tās lietas būs pavisam citādākas.